No niin, rauhaa, Jumalan rauhaa on hyvä toivottaa, eikö niin? Ainakin ennen vanhaan toivoteltiin aina Jumalan rauhaa seurakunnalle, ja se on erittäin hyvä toivotella sitä shalomia, niin kuin sanotaan, mikä sisältää kaiken hienon asian. Se on eheyttä, terveyttä ja kaikkea, mitä siihen sisältyykään. Nyt kun helatorstai on lähellä, niin ajattelin puhua teille jotakin toivosta, perinnöstä ja voimasta Efesolaiskirjeen pohjalta. Luen tuon Efesolaiskirjeen Paavalin rukouksen, jonka hän rukoilee täällä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Otan sen tähän pohjaksi. Tässä on, Paavalilla on muutama rukous Efesolaiskirjassa, ainakin kaksi tällaista selkeää rukousta. Ja yksi on tämän kaltainen, joka alkaa jakeesta 15 ensimmäistä lukua. Luen tämän nyt kokonaan, tämän pätkän tästä. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. No niin, tämä jakso oli tätä Paavalin rukousta. Helatorstaina Jeesus nousi taivaaseen ja opetuslapset jäivät ihmettelemään sinne, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mutta täällä sanotaan, että kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Hieno sanoma annettiin opetuslapsille. Raamatussa on selvä kuva siitä, kuinka Jeesus siunaa opetuslapsiaan, kun hän lähtee sieltä maailmasta. Hän siunaa heitä. Ja tuo siunaava kuva jää myöskin meidän mieleemme. Hänen siunauksessaan toi voimaa ja nostaa meidätkin ylöspäin näkemään, että hän antaa elämän ja siunauksen sille, joka hänen tykönsä tulee. Hän siunaa ja varjelee meitä kädellään tänäkin päivänä. Tuo siunaava kuva jätettiin opetuslapsillekin. Hän siunasi heidät ja katosi heidän näkyvistään. Jeesuksen ristin kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen tuovat meille toivon sanoman. Enkelien viestissä oli siis tämä sana, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Mitä on siis kristillinen toivo? Leo sanoi sen jo tänään tässä kokouksen alussa. Mitä on kristillinen toivo? Kristillinen toivo on se, että Jeesus tulee takaisin ja noutaa omansa kotiin. Tämä viesti jätettiin opetuslapsille myöskin. Mutta tämä nykyhetki saattaa himmentää meiltä tämän toivon taivaan. On niin paljon asioita, mitkä himmentävät tätä toivon taivasta meidän elämässämme. On nälänhätää, on riitoja, ihmisten välisiä valtapyrkimyksiä, on sotia ja kaikkea sellaista. Näistä kaikista Jeesus puhui siellä Raamatussa. On oma arkipäivä, joka saattaa monelle aiheuttaa kovasti masennusta ja murentaa sitä toivoa, jonka Jeesus on halunnut sytyttää sinun sydämeesi. On myös sairauksia, jotka vaivaavat. On lasten kanssa ongelmia joillakin. On asuntovelkaa, jonka maksamisessa joillakin on täysi työ, että saa maksettua. Voi olla myöskin autoremontti, jotka ovat kalliita, ongelmia suvun kanssa ja niin edelleen, monenlaisia ongelmia. Nämä kaikki saattavat himmentää meiltä tämän toivon taivaan, jonka Jeesus haluaa sytyttää meidän sydämeemme. Tulee muistaa, että pilvetkin, vaikka niitä on elämässä, ovat hyödyllisiä joskus. Pilvet suojaavat meitä polttavalta auringonpaisteelta esimerkiksi. Ilman pilviä meillä olisi niitä kauniita auringonlaskuja, ei hyödyllisiä sateita eikä kauniita maisemia. Ja jokaisella pilvellä, niin kuin yksi veli sanoi hienosti, jokaisessa pilvessä on kultareunus. Jokaisella pilvellä on kultareunus. Sama pätee elämämme pilviin. Kovien aikojen koittaessa menetämme helposti toivomme ja rohkeutemme. Meidän on tärkeää tiedostaa, että Jumala on läsnä myös pilvien takana. Jumala on läsnä sinun koettelemustesi ja elämän vaikeuksienkin takana. Ja hän voi joskus käyttää niitä koettelemuksia kastelemaan sielujamme yllättävin siunauksin. Erässä runossa sanotaan näin, vaikene sinä surullinen sydän, aurinko paistaa yhä pilvien takana. Vaikene sinä surullinen sydän, aurinko paistaa yhä pilvien takana. Jokaisen ihmisen elämään tulee pilviä, tulee murheita ja koettelemuksia, joskus ohuita, joskus paksumpia pilviä, jopa pelottavia, mutta Jeesus, maailman valo, voi auttaa sinua näkemään pilvien taakse hänen kirkkautensa ja sen suunnitelman, jonka hän on laatinut juuri sinua varten. Apostoli Paavali rukoilee siis Efesolan uskovien puolesta väkevän rukouksen ja sanoo tässä, että me näkisimme, että Herra avaisi meidän sydämemme silmät näkemään, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Hän rukoilee tässä yhteydessä, että uskovat Pyhän Hengen avulla näkisivät sen horisontin ja päämäärän, johon Jumala on meidät kutsunut. Hän rukoilee hengellisten silmien avautumista meille tässä rukouksessaan. Enkelten sanoma toteutuu eräänä päivänä. Jeesus tulee takaisin. Se ei ole harhakuva. Se ei ole kuvitelmaa. Ja silloin meidän toivomme lopullisesti täyttyy, kun hän tulee takaisin. Kaiken voittava toivo. Jeremia 29 jae 11 julistaa. Herra sanoo, minä annan teille tulevaisuuden toivon. Minulla on rauhan, eivät turmion ajatukset teitä kohtaan. Jotenkin tuohon tyyliin en ole ottanut sitä paikkaa tähän sen paremmin. Mutta minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jeesus valmisti sinulle ja minulle pelastuksen. Hän nousi sinne isän tykö. Ja mitä hän tekee? Hän suorittaa pappispalvelusta meidän puolestamme tällä hetkellä. Hän rukoilee meidän puolestamme, jotka uskomme häneen, ja olemme paineet pitämään kiinni siitä toivosta, joka on meillä edessämme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo 6. luvussa, siellä loppujakeissa, 19.20 näin, se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi, Melkiseedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Jeesus on mennyt edellä sinne, ja se ankkuri pysyy hänen kädessään, se on siellä, ja me saamme turvata häneen. Se on ankkuri on varma ja luja, ja se pysyy Jeesuksen kädessä, ja hän lupaa viedä omansa sinne iankaikkiseen elämään hänen tykönsä kerran taivaan kotiin. Hallelujaa. Toivon taivas voi sammua monella tapaa. Kerrotaan yrittäjästä. Luin kertomuksen yrittäjästä, joka oli hyvin suurissa veloissa, eikä nähnyt ulospääsyä tilanteesta, ja hän istui puiston penkillä pääpainuksissa ja ajatteli, että mikään ei voi pelastaa häntä vararikolta. Yhtäkkiä vanha mies ilmestyy hänen eteensä ja sanoo, että näen, että sinun mieltäsi painaa jokin. Hän sanoi kuunneltuaan yrittäjän toivottomasta tilanteesta, ja hän totesi, että uskon, että voin auttaa sinua. Reijo Telaranta on kirjoittanut tämän asian sinne omaan blogiinsa. Vanha mies kirjoitti yrittäjälle shekin, työnsi sen hänen käteensä ja sanoi, otan nämä rahat. Tulen takaisin tähän samaan paikkaan vuoden kuluttua ja sitten saat maksaa minulle takaisin. Tämän sanottuaan hän kääntyi kannolle ja katosi yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin. Yrittäjä katsoi shekkiä. Siinä oli $500,000 ja John D. Rockefellerin allekirjoitus. Maailman rikkaimman miehen allekirjoitus. Tällä pääsen eroon kaikista veloistani, yrittäjä totesi itselleen. Mutta velkojen maksamisen sijaan hän tallettikin shekin kassakaappiinsa. Ja ajatelkaa, ja pelkkä shekin olemassaolo antoi hänelle voimaa ja toivoa tuossa elämäntilanteessa. Hän ryhtyi työhön uudella innolla, ja muutaman kuukauden kuluttua hän oli selviytynyt pahimmasta, ja yrityksellä alkoi mennä paremmin. Shekki oli vain siellä kassakaapissa. Tasan vuoden kuluttua hän sitten palasi samaan puistoon shekin kanssa. Sovittuun aikaan jälleen vanha mies ilmestyi paikalle. Mutta juuri kun hän oli ojentamassa shekkiä miehelle kertoakseen, että mitä hänelle oli tapahtunut, paikalle juoksee hoitaja ja tarttui vanhan miehen käteen. Vihdoinkin sain sinut kiinni, hoitaja huokaisi. Toivottavasti hänestä ei ole ollut vaivaa. Hän karkailee hoitokodista vähän väliä ja kertoo kaikille olevansa John D. Rockefeller. Eikö ole toivo ihmeellinen asia? Kaveri vaan laittoi shekin sinne ja hän sai heti toivoa siitä, että kaikki asiat järjestyi ja homma alkoi sujua. Se on vähän sama tilanne kuin Abrahamista sanotaan, että Abraham, mitä sanotaan Abrahamista, roomalaiskirjan 4. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi sen lupauksen mukaan, minkä Jumala oli hänelle antanut. Vaikkei toivoa ollut, Abraham toivoi. Niin mekin saamme tehdä. Toivo on ihmeellinen asia. Oletko miettinyt sitä? Se on eräs väkevimmistä ihmiselle annetuista voimista. Sinä et voi maistaa sitä, sinä et voi haistaa sitä, sinä et voi punnita sitä, et voi mitata sitä. Mutta se on kuin tuuli, jota silmä ei voi nähdä, mutta sen voimaa ja vaikutuksia yksikään järkevä ei kuitenkaan epäile. Tuulen voimaa ja vaikutusta. Jos toivon menettää, seuraukset ovat hirmuisia ja ne näkyvät nopeasti. Niinpä ei ole ihme, että toivosta puhutaan Raamatussa paljon ja Jumala haluaa antaa meille toivon silloinkin, kun kaikki näyttää toivottomalta. Pappi, teologi ja psykiatrian erikoislääkäri professori kansanedustaja Asser Stenbeck kirjoitti muutaman vuosikymmen sitten näin. Kirkko on osannut välittää ihmisille uskoa. Rakkauttakin se on osannut välittää, mutta toivoa kirkko ei ole osannut ihmisille antaa. Se on kova juttu. Miten me voimme välittää sitä toivoa toisillemme? On tärkeää, että me kuitenkin puhumme toivon sanoja. Ja uskovien ihmisten silmätkin tuikkivat toivoa, minä haluan sanoa näin. Sinun silmäsi tuikkivat toivoa, kun sinä uskot Jeesukseen ja kun liikut ihmisten keskellä, ne välittävät toivoa. Risto Santala kirjoittaa toivosta erinomaisessa kirjassaan Messiaan ateria näin. Hebreankielinen toivokäsite on tulkittu usein kirkkoraamatussamme merkitsemään odottamista. Näin on selitetty Jesaja 40:31 jae, ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Mutta hän sanoi, että hebrean kielen alkukielen ilmaus kuuluisi kuitenkin tarkalleen Herraan toivonsa asettavat vaihtavat voiman lähdettään. Herraan toivonsa asettavat vaihtavat voiman lähdettään. Kun tie näyttää olevan sinulla pystyssä, mitä sinä teet? Kun huolten vuoret painavat ja nousevat sinulle liian korkeiksi, sinun tulee luottaa oppaaseesi Jeesukseen. Häneen meidän tulee luottaa. Hän tietää, minne on meitä viemässä. Hän tietää, minne on sinua viemässä. Jeesus tietää, minne on sinua viemässä. Kerrotaan miehestä, joka oli safarilla Afrikan syvässä viidakossa, ja hänen edellään kulki opas, joka raivasi viidakkoveitsellä korkeaksi kasvaneita ruohoja ja tuuheaa aluskasvillisuutta pois tieltä. Matkailija, jolla oli kuuma ja jota väsytti, sanoi turhautuneena, missä me olemme? Tiedätkö, minne olet minua viemässä? Missä polku kulkee? Kysyi matkailija. Niin kaiken nähnyt opas pysähtyi, katsoi miestä olkansa yli ja vastasi, polku olen minä. Kysytkö sinä Jeesukselta, minne olet minua viemässä? Kysytkö sinä Jeesukselta, missä polku kulkee? Hän ei anna muuta vastausta kuin tämän, minkä hän opetuslapsillekin antoi. Minä olen tie, totuus ja elämä. Seuraa minua, niin näet, sanoo Jeesus tänäkin päivänä meille. Jeesus antoi meille itsensä. Me emme edelleenkään näe muuta kuin yhden askeleen kerrallaan. Ei tarvitse nähdäkään, koska mestari kulkee edellä ja tietää, minne vie meitä hänen suunnitelmansa mukaan. Hän on luvannut olla meidän kanssamme maailman loppuun asti perille saakka, ja hän haluaa viedä meidät perille asti. Hän on Jeesus, joka pitää lupauksensa. Luota häneen, kulje hänen jäljessään. Hän tietää, missä polku kulkee. Sinun polkusi, missä se kulkee. Mitä Paavali rukoili tuossa vielä? Hän rukoili, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Mitä Paavali tahtoo julistaa tässä kohdassa? Mielestäni hän tahtoo sanoa, että me jokainen ihminen olemme erittäin arvokkaita Jumalan silmissä ja jokaiselle on valmistettu perintö taivaassa. Maalliset perinnöt jäävät himmeiksi sen perinnön rinnalla, mikä taivaassa meitä odottaa. Jeesus maksoi meistä kalliin hinnan. Hän valmisti tuon perinnön sinne taivaisiin. Ja kun turvaamme Jeesukseen, perintö on meidän. Perintö on sinun, joka on sinulle valmistettu siellä taivaassa. Tiedätkö, että sinä olet helmi Jumalan silmissä, etkä mikä tahansa helmi, vaan aito helmi. Aidon helmen valmistuminen on hyvin kivulias prosessi. Kiven siru menee simpukan kuoren väliin ja simpukka alkaa kehittää helmiäistä kiven sirun ympärille. Näin syntyy aito helmi ja voidaan sanoa, että se on itse asiassa haavoitettu simpukka. Jeesus oli valmis maksamaan kalliin hinnan meistä jokaisesta. Hänet haavoitettiin, häntä lyötiin, häntä pilkattiin, mutta Jesaja sanoo, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Kun ymmärrämme oman arvomme Jumalan silmissä, se johtaa meitä myöskin katsomaan toisiamme uusin silmin. Se ei johda meitä itse tyytyväisyyteen ja nauttimaan Jumalan arvostuksesta, vaan se johtaa meidät katsomaan toisiamme uusin silmin ja näkemään jokaisessa ihmisessä aidon helmen, joka on Jumalalle kallis. Näetkö sinä kaikki ihmiset ympärilläsi yhtä arvokkaina? Entä ne hankalat naapurit ja työtoverit, joita kohtaat päivittäin? Tai tottelemattomat lapset, jotka siellä kotona kiukuttelevat? Näetkö sinä heidät yhtä arvokkaina kuin itsekin olet? Usein näemme heissä vain ne huonot puolet ja radikaalin käyttäytymisen ja tottelemattomuuden ja vastahakoisuuden. Mutta Jumala haluaa kiinnittää meidän katsemme siihen, että jokainen ihminen on yhtä arvokas. Ja silloin me saamme kokea, minkälainen ihmeellinen sopusointu vallitsee yhteisessä elämässämme, perheessä, kodissa, perheessä, seurakunnan keskellä, kaikkialla missä olemme. Kun näemme oman arvomme Jumalan silmissä, alamme todella katsella ympärillä olevia ihmisiä uusin silmin. Kaikista ihmisistä on maksettu yhtä kallis hinta. Halleluja. Yhtä kallis hinta. Jokainen ihminen on yhtä arvokas Jumalan silmissä. Ja rakas ystävä, haluan sanoa sinulle tänään, äläkä sano sinä, että sinä olisit toisarvoinen, että sinä et ole yhtä arvokas kuin muut. Muistatteko Raamatusta sellaisen asian, jossa Jeesus puhui varpusista, joita sai kolikolla 2, mutta Matteuksessa sanotaan, että kolikolla sai 2 ja se 2 kolikolla olisi saanut niin kuin 4. Mutta Luukas lisää siihen vielä 1 varpusen ja sanoi, että kolikolla saa 2 kolikolla saa 5 varpusta. Hän lisää sen 1 ylimääräisen varpusen. Se oli kuin kaupan päällinen, se ylimääräinen varpunen. Mutta oliko se yhtä arvokas kuin ne muut varpuset? Tietenkin oli. Monta kertaa me saatamme ajatella, että minä olen kuin se ylimääräinen varpunen, josta kukaan ei välitä. Mutta mitä Jeesus sanoo? Hän rakasti kaikkia yhtä paljon ja hän välittää jokaisesta yhtä paljon. Älä ikinä sano, että olet toisarvoinen, että Jumala ei sinusta välitä. Olet yhtä kallisarvoinen kuin kaikki muutkin tämän seurakunnan keskellä ja täällä maailmassa. Älä sano, että sinua ei arvosteta. Taivaan näkökulma on tämä. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita Jeesukselle. Hinta oli kallis, mutta Jeesus suoritti sen meidän kaikkien edestä. Ja Jumalan seurakunnassa ei voi olla toisarvoisia ihmisiä. Jumalan seurakunnassa kaikki ovat yhtä arvokkaita. Tiesitkö, että Raamattu puhuu, että meidän päämme hiuksetkin ovat luetut? No joillakin meistä ei ole enää kovin paljon hiuksia. Mullakin on täältä päältä lähtenyt hiukset, mutta luin tuosta Joyce Meyerin kirjasta, että hän sanoi, että keskiverto ihmisillä tumma hiuksisilla on keskimäärin 100 000 hiusta ja vaalea hiuksisilla 150 000. Aatelkaa. Niin on niissä laskemista muuten. Jumalallakin on laskemista niissä hiuksissa, mutta sanotaan, että kaikki päämme hiuksetkin ovat luetut. No, naisilla, joilla on pitkä tukka, niin niillä on vielä enemmän varmaan hiuksia. En tiedä, mistä tämä tällainen teoria on tullut, mutta siellä luki näin, että tummilla on 100 000, keskimäärin 100 000 hiusta ja vaaleilla 150 000. Katso itseäsi Jumalan näkökulmasta. Näe itsesi Jumalan näkökulmasta. Näe, että olet arvokas Jumalan silmissä ja sinulle varattu ihana perintö taivaassa. Halleluja. Lopuksi, mitä Paavali rukoilee? Hän sanoo näin, että me näkisimme, mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Voima. Mitä se merkitsee tänään? Kun Jeesus jätti viestin opetuslapsilleen, mitä hän sanoi? Hänen viestinsä oli, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Jeesus ei sanonut, että kun Pyhä Henki tulee, te saatte levätä laakereillanne. Teidän ei tarvitse tehdä mitään. Ei. Jeesus sanoi, kun Pyhä Henki tulee, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Alkaen Jerusalemista aina eteenpäin, eli tätä meidän elämäämme ajatellen omasta kodista, naapurustosta, aina maan ääriin saakka. En tiedä, vaikka tässä joukossa, tässä nuorisojoukossa voi olla vaikka vielä lähetyssaarnaajia joskus, jotka lähtevät lähetyskentille. Jumala tietää ja ohjaa tässä asiassa. Pyhän Hengen voima tuli helluntaina, ja tänäkin päivänä Jumala haluaa täyttää Pyhällä Hengellä omansa. Minun oma todistukseni on Lahden helluntai-seurakunnasta, kun ensimmäistä kertaa sain täyttyä Pyhällä Hengellä. Se oli väkevä kokemus. Olin siellä rukousillassa, jossa veli Artturi Kukkula rukoili kaikkien odottavien puolesta. Siinä oli valtava rivistö. Silloin kaivattiin Pyhän Hengen täyteyttä. Silloin etsittiin Jumalan henkeä. Ja penkit olivat täyteen. Ja minäkin siellä sitten arkana poikana olin polvistuneena siihen. Vieressäni oli vanhempi sisar ja Artturi Kukkula, joka oli välillä semmoinen äkkiväärä pikkasen, niin meni sen sisaren luokse ja sanoi, että kiitä Jeesusta. Hän ei osannut oikein sanoa varmaan kuin yhden kerran kiitos Jeesus, niin hän sanoi aika silleen kovasti, että sinäkin vanha sisar etkä osaa edes kiittää. Mä ajattelin, että nyt tästä ei kyllä tule mitään, että tämä meni ihan nyt hankalaksi tämä homma. Mutta ei mitään. Hän tulee mun kohdalle, mä pillahdin itkuun heti. Mä olin valtava jano, mä pillahdin itkuun siinä. Ja hän ajatteli, että tämä on niin arka poika, että viedään tämä tuonne sivukomeroon. Siinä on sellaiset kuorokopit siellä, niin kuin tässäkin näyttää olevan. Niin, sinne kuorokoppiin vei ja siellä alkoi rukoilla mun puolesta. Mulla on valtava jano. Mä sanon sinulle tänään, sul pitää olla ensin se jano Jumalan puoleen, että Jumala voi täyttää Pyhällä Hengellä. Janota sitä Pyhän Hengen täyteyttä, etsiä sitä. Ja mä etsin valtavalla innolla sitä ja itku tuli siellä. Ja sitten kun Artturi laittaa kätensä mun päälle, hän sanoo vain, että minä tunnen, että Pyhä Henki on tässä. Ja silloin rysähti. Tuli humaus taivaasta. Mitä opetuslapset tapahtuivat? Tuli humaus taivaasta. Ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi puhuttavaksi. Ja niin tapahtui mullekin. Se oli valtava hienoa. Mä rukoilin koko kokouksen ajan kielillä. Mä sain rukoilla siellä koko ajan. Kuka ei tullut häiritsee mua. Ja mutta sitten mä lopetin sen. Ja kun kokous oli lopussa, niin siinä yksi vanha sisar tulee sinne ja katsoo näin. Minä tulin oikein katsomaan, että kuka siellä kopissa messuaa. Siis valtava hieno kokemus. Mulla oli jano Jumalan puolen. Mitä mä siinä enikoisesti koin? Se oli se, että mä sain kokea Jumalan rakkauden omassa sisimmässäni. Ja mitä Paavali sanoo roomalaiskirjassa? Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämiinne Pyhän Hengen kautta, joka on teille annettu. Pyhän Hengen voima. Vapahtaja on se, joka täyttää Pyhällä Hengellä. Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä. Tänäkin päivänä hän kastaa Pyhällä Hengellä. Hän ymmärtää myöskin sen, mikä on mennyt rikki ja haluaa korjata. Jeesuksesta sanotaan, särjettyä ruokoa hän ei musera ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän on hyvä sielunhoitaja. Hän on sinun Jeesuksesi, joka hoitaa sinun sieluasi. Jos tunnet, että sinä olet niin kuin sellainen ruokopilli, niin kuin tässä kuvataan, joka on murtumaisillaan, niin Herra tulee ja korjaa ja vahvistaa sinun elämäsi. Tai sitten se savuava lampun sydän, josta tulee pahaa käryä. Öljy on lopussa lampusta ja käryä tulee. Jeesus tulee, ottaa karstapihdit, puhdistaa lampun sydämen ja mitä hän tekee? Kaataa uutta öljyä sinne sinun astiaasi, ja jälleen liekki palaa. Kerrotaan miehestä, jolla oli viulu epävireessä kotonaan, eikä hän osannut virittää sitä. Hän ajatteli, että mitä minä teen, kun tämä viulu ei toimi, niin hän päätti, että soitan radioasemalle sinne radiotoimittajille ja sanoi, että antakaa minulle tiettyyn aikaan tietyllä kellon lyömällä A-sävel, että saan virittää viuluni. Ja niin radiomiehet sitten suostuivat tähän kaverin pyyntöön, ja tietyllä kellon lyömällä sieltä radiosta tulee A-sävel, ja kaveri saa viritettyä viulunsa, ja jälleen kotona soi viritetty viulu. Joskus siihen elämän soittimeen tulee vikaa, ja tarvitaan korjaajaa. Muistan myöskin kertomuksen helluntaiherätyksen. Vanha saarnaaja Eino Ahonen asui Kotkassa, ja Heimo Haitto, kuuluisa viulisti, oli tullut uskoon niihin aikoihin. Ja hän meni vierailemaan sinne Ahosen kotiin, ja Ahosen setä sanoi, että meillä on tuolla komerossa viulu, mutta sitä ei ole kukaan soittanut pitkään aikaan. Ehkä siinä on jotain vikaa, voisit sä katsoa vähän sitä, sanoi tälle Heimolle. Ja Heimo suostui katsomaan sitä viulua ja kattelee sitä ja pyörittää käsissään ja sanoi, että tässä viulussa on vääränmallinen talla. Tähän pitää vaihtaa uusi talla. Ja annas olla, kyllähän viulunsoittajalla aina yksi talla taskussa on. Ja hän nappaa täältä taskusta tallan ja laittaa siihen uuden tallan, asentaa siihen viuluun uuden tallan. Ja Ahosen kodissa soi jälleen viritetty viulu. Halleluja. Mitä tekee Jeesus? Hänellä on varaosat kaikkiin meidän ongelmiimme. Hänellä on kaikki se, mitä sinä tarvitset. Ja hän tulee ja antaa sinulle juuri sen, mitä sinä tarvitset, että sinun elämäsi voisi soida jälleen sitä taivaallista säveltä, jonka hän on tarkoittanut meidän elämämme soivan. Taivaallista säveltä. Virittäjä on Jeesus ja hän virittää soittimen. Kolmas viuluasia. Haluan puhua tämän kolmannenkin viulukertomuksen, kun muistatte, ehkä joku on kuullutkin, että kuuluisa soittaja Niccolò Paganini soittaa isossa konsertissa kerran, ja hänellä on viulu, josta katkeaa kieli toisensa jälkeen. Viulussa on ne 4 kieltä, ja nyt on enää 1 kieli jäljellä. Ja mitä tekee tuo soittaja? Hän nostaa viulun korkealle ilmaan ja huutaa yleisöön 1 kieli ja Paganini ja alkaa soittaa 1 kielellä. Tiedätkö mitä? Sinä olet saattanut ajatella, että sinun elämäsi soittimessa on enää vain 1 kieli jäljellä. Mutta mitä tekee Jeesus? Hän ottaa sinun elämäsi käsiinsä. Ja soittaa sinulle uutta säveltä, soittaa sinun elämälläsi uutta säveltä, vaikka itse ajattelet, ei ole kuin 1 kieli jäljellä. Herra on suuri mestari, hän tietää, mitä hän tekee. Pyydä häntä korjaamaan. Hän ymmärtää sielun tuskan ja hädän ja ahdistuksen ja kaiken, mitä ihmiselämään liittyy. Ja hän pystyy korjaamaan kaiken sen, mikä on mennyt rikki, rakas ystävä. Hän on Jeesus, sinun vapahtajasi, ja hän kyllä korjaa sen, mikä rikki mennyt on. Jeesus on täällä meitä varten. Pyydä tätä virittäjää oman elämäsi kohdalla tänään. Pyydetään häntä korjaamaan se, mikä mahdollisesti on mennyt rikki. Hän on suuri vapahtaja, Jeesus. Toivon Jumala, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte niin, että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Sanotaan roomalaiskirje 15.13. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos vapahtaja, et ole täällä meitä varten. Tahdot koskettaa meidän sydämiämme. Tahdot korjata sen, mikä on mennyt rikki. Tahdot luoda uutta meidän elämässämme. Kiitos Jeesus, että sinä tahdot auttaa sitä ystävää, joka kokee, että hänen elämässään ei ole enää kuin se 1 kieli jäljellä. Mutta mestari, sinulla on kaikki mahdollisuudet meidän jokaisen kohdalla. ei ole toivottomia tapauksia. Emme ole toisarvoisia. Me ymmärrämme, Herra, että olemme yhtä rakkaita sinulle, ja sinä korjaat sen, mikä rikki mennyt on. Siunaa meitä tässä hetkessä. Kiitos tästä seurakunnasta ja seurakunnan nuorista ja vanhoista, kaikista, koko aina vanhoista, nuorista vanhoihin ja vanhoista nuoriin. Herra, kiitos, että vahvistat tätä seurakuntaa ja jokaista seurakuntalaista, että hän ymmärtää, minulla on paikka tässä seurakunnassa, minulla on tehtävä Herralta, minä haluan suorittaa tämän tehtävän Jeesuksen avulla. Kiitos Jeesus, että vahvistat tämän kutsun, jonka jokaiselle meistä Jumalan omalle olet antanut. Me uskomme sinuun, Herra. Toivon Jumala, täytä meidät sinun rauhallasi, sinun toivollasi, pyhän hengen kautta. Kiitos kaikesta, Jeesus. Aamen.